kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabeega sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagoomiin keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan kamisa caamsaa 27 bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 19 bara 2013 keessummeessaan keessanarraan namoo daandiiti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden haala Itoophiyaa keessaa ilaalchisuudhaan ibsa kaleessa baasaniin Itoophiyaa keessatti hookkarra ammaachuu akkasumas immoo naannoof sablammummaadhaan addaan wal qoqqooduun jabaachaa dhufuun ka baay'ee isaa yaaddesse ta'uu eeruudhaan hoogganoonniif dhaabbatoonni Itoophiyaa keessa jiran hundinuu araara kabajamuu mirga namoomaa fi kabajamuu sirna sabdaneessaa akka jajjabeessan gaafatanii jiru. Soomaaliyaan bara kana rakkoo lamaan dhaawamte weerara vaayirasii koronaa marsaa lammataaf jeeqama siyaasaa waa'ee filannoo irratti ka'ee lola qawwee kakaasuudhaaf sodaachisee tureen qophii fayyaa irra qabnu keessatti immoo shamarree balaa konkolaataatiin baay'ee miidhamte waan sammuushee yaadatu hundi haqamee turee fi wallaansaaf carraaqqii yeroo dheeraa booda dhiyeenya kana yuunivarsiitii beekamaa tokko keessaa digirii lammataatiin eebbifamte waliin gaaffiif deebii 7 dabre jalqabnee turre kutaa lammataaf ka xumuraa dhiyeessina. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Piroodiyuusariin tamsaasarraa biraan ayiluu tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara tuju beettan sin dabarsa.
Attamooltan oduu ammaaf qabnu kunoo pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden haala Itoophiyaa keessaa ilaalchisuun ibsa kaleessa baasaniin Itoophiyaa keessatti hookkarri hammaachuu akkasumas naannoof sablammiidhaan addaan wal qooduun jabaachaa dhufuun kan baay'ee isaan yaaddesse ta'uu eeranii hoogganoonniif dhaabbattoonni Itoophiyaa keessa jiran hundi araara kabajamuu mirga namaaf kabajamuu sirna sabdaneessaa yookaan sirna garee hunda hirmaachisu akka jajjabeessan gaafatanii jiran. Hookkara saala bal'inaan geggeessamuu dabalatee dhiittaaleen mirga namaa Tigraay keessatti geggeessaman dhaabachuu qabu jechuudhaan mootummaan Itoophiyaaf qaamonni siyaasaa biyyattii keessaa qooda qaban hundinuu marii hunda hirmaachise geggeessutti akka cichan hubachiisan pireezidaant Baayiden. Ibsa kana guutummaasaa oduudhaa booda dhiyeessina. Koreen hojii raawwachiiftuu paartii biyya bulchu kan Itoophiyaa walga'iisaa jalqabee jira. Pireezidaantiin paartichaa Dr. Abiy Ahmed akka jedhanitti walga'iin sun dhimmoota murteessoo ta'an irratti fuulleffata. Walga'iin kun kan dhaga'ame ennaa Yuunaayitid Isteetsi aangawoonni Itoophiyaa rakkoo namoomaa Tigraay keessaa dhaabsisuu dhaban jechuudhaan himate uggura viizaa kaa'uuf murtii dabarseef pireezidaant Baayiden immoo dhimma Itoophiyaa kan yeroo ammaaf dhimmooti naannoo sanaa irratti ibsa kennanitti. Itti dabaluudhaan walga'iin kun kan geggeeffame ennaa biyyattiin filannoo biyyoolessaa 7 booda geggeessuuf qophee xumurtetti. Gama biraan Masriif Sudaan waliin hidha laga Abbayyaa yeroo lammataaf bishaaniin guutamu ilaalchisee waliigalteen dhabamuunis dhimma ijoo kabiraa ta'uu Masfin Arraagee gabaaseera. Pireezidaantiin Masrii Abdul Fattaah El-Sisii falmii dhimma bishaanii geggeessamaa jiru ilaalchisee yaalii dippiloomaasummaatti dabalaa akkasumas walta'iinsa Afrikaa uummachuuf jecha gita isaanii waliin mari'achuudhaaf Jibuutiitti argamu. Kurnaawwan keessatti pireezidaantiin Masrii hoogganu ennaa gaanfa Afrikaa daawwatu ka jalqabaati. El-Sisiin waa'ee hariiroo biyyoota lamaanii kan akka waraanaaf hariiroo daldalaa ilaalchisee ennaa daawwannaa seena qabeessa kana pireezidaantii Jibuutii Ismaa'iil Gulee waliin mari'atu jedhamee eegama jechuudhaan ibsi waajjira pireezidantichaa biraa ba'ee beeksisee jira. Daawwannaan kun kan dhaga'ame gam tokkoon Masriif Sudaan gidduutti gam kaaniin immoo Itoophiyaa waliin hidha laga Abbayyaa doolaara biliyoona 4.6 fixa irratti muddamni jiru hammaata adeemetti. Boordiin filannoo Itoophiyaa garee taajjabdoota waaltaa rippaabilikaanii sadarkaa addunyaaf waaltaa dimokiraasummaa sadarkaa addunyaaf beekannaa kennuusaa beeksise. Boordichi mala qorannaa gareen taajjabdoota kanaa dhiyeesse xiinxaluudhaan akkasumas naamusa qajeelfama bu'uuraa kan taajjabdoota sadarkaa addunyaa gama hordofeen akka isaan hojjetan ilaale wali galtee irra ga'uudhaan beekannaa kennuusaa beeksisee jira. Sababa weerara COVID-19 kan ka'e gareen kun hojiin taajjabdummaa inni bal'inaan geggeessu murtaa'aa ta'uusaaf kanas hojii isaa innaa xumuru kan ibsu ta'u gareen taajjabdoota kanaaf boordichi gamtaan walii galuu isaanii boordiin filannoo beeksisee jira. Kan Yuunaayitid Isteetsi gura viizaa irra keesse aangawoonni Itoophiyaa fi Eertiraa akkasumas kan lola sana keessatti hirmaatan ittiin jedhe Adda Bilisummaa Uummata Tigraay ugura kana ilaalchisuudhaan ibsa gama isaanii baasanii jiran. Akkuma kanaan TPLF ibsa baaseen Adda Bilisummaa Uummata Tigraay akkuma Uummata Tigraay irratti raawwatamaa jiru kanneen weeraraniin haleelamaa waan jiruuf kanneen fixiinsa raawwatan qixa tarkaanfiin irratti fudhatamuuf sababaan hin jiru jechuudhaan gama sabaa himaa dhaabichaa Dimtsi Wayyaanee jedhamu ugura viizaa Yuunaayitid Isteetsi keesseef deebii kennee jira. Hunda dursee garuu bulchiinsi Joo Baayden SR-97 kan jedhamuuf abbaa irree kan ittiin jedhe Isaayyaas Afaworqiif faashistii kan ittiin jedhe garee muummicha ministeeraa Abiy Ahmed irratti tarkaanfii ugura dinagdee qabatamaa ta'e kaa'uu jalqabuusaaf Adda Bilisummaa Uummata Tigraay dinqisiifannaa qabu ibsuusaa beeksisee jira. Haa ta'u malee ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinkan ibsa ugura viizaa kaa'ame ilaalchisuun ibsa baasan garee miseensota TPLF dabalee kan ilaallatu ta'uu dubbachuun isaanii TPLF uummatas ta'e qaama sirnaawaa irratti yakka raawwate hin qabu qofaa otoo hin taane ofiisaa akkuma uummata Tigraay haleellaaf weerarri kan irratti raawwatame ta'uu bulchiinsi Joo Baayidaniif hawaasi addunyaa firoonniif deeggartoonni uummata Tigraay hubachuu qabu jedha ibsi Adda Bilisummaa Uummata Tigraayin bahe kun. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi illee tarkaanfii isaa kana keessa deebi'ee akka xiinxalu waamicha dabarsee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kutaan Awustiraaliyaa gama kibba Viktooriyaan sababa weerara COVID-19 haaraa ka'e irraan kan ka'e torban tokko kan turu uggura sochii kamisaaraa jalqabdee jirti. Uggurri sochii kun kan labsame erga aangawoonni eegumsa fayyaa Malboorni keessatti namoonni 12 haaraa vaayirasichaan qabamuu isaanii beeksisanii booda yoo ta'u kunis lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabamanii kan magaalaa guddoo sanaa 26 ga'ee jira. Eeggataa muummicha ministeeraa kan ta'an James Marlino tuuta oduuf Malbarne keessatti ibsa kennaniin weerarri haaraan kun vaayirasicha akkaan kan daddarbuuf yaaddessaa yoo ta'u kan nuti yaanneen ol hatattamaan faca'aa jira jedhan. Kanneen haaraa vaayirasii kanaan qabaman kanneen biyyootii alaatti imalaniif vaayirasii jalqaba Hindii keessatti argameen qabamu ennaa hoteela keessatti moggaatti baafaman beekuun danda'amee jira. Jiraattonni mana ba'uun kan eeyyamamuuf hojii barbaachisaa ta'e mana barnootaa namoota kanneen kunuunsa godhan shaakala ispoortiif mana yaalaa dhaquuf akkasumas talaallii farra koronaa fudhachuuf beellama yoo qabaatan qofa. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden haala Itoophiyaa keessaa ilaalchisuudhaan ibsa kaleessa baasaniin Itoophiyaa keessatti hokkarra hammaachuu akkasumas naannoof sablammummaadhaan addaan wal qoqqooduun jabaachaa dhufuun kabaayyeesaa yaaddesse ta'uu eeruudhaan hoogganoonniif dhaabbatoonni Itoophiyaa keessa jiran hundinuu araara kabajamuu mirga namoomaaf kabajaa sirna sabdaneessaa yookaan sirna garee hunda hirmaachisuu akka jajjabeessan gaafatanii jiru. Hokkara saalaa bal'inaan geggeessamu dabalee dhiittaaleen mirga namoomaa Tigraay keessatti geggeessaman dhaabachuu qabu jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa fi qaamonni siyaasa biyyattii keessatti qooda qaban hundinuu marii hunda hirmaachise geggeessuutti akka cichan hubachisanii jiru Pireezidaant Baayiden. Bifqaadutu bal'inaan dhiyeessa.
Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden dhimma yeroo Itoophiyaatii fi naannoo ishee ilaalchisee yaada barreeffamaan dhiyeessan keessatti akkas jedhu. Itoophiyaa keessatti bakka hedduutti jeequmsi babal'achaa adeemaa jiraachuunii fi garagarummaan eenyummaa irratti hundaa'e jabaachaa jiraachuun isaa gadi fageenyaan na yaaddeseera. Tigraay keessatti hokkora saalaa dabalatee sarbiinsi mirga namoomaa bal'inaan deemaa jiru fudhataman qabu. Dhaabbachuu qaba. Maatiiwwan eenyummaatii fi qomoo kamiyyuu biyya isaanii keessatti nageenyaan jiraachuu qabu. Madaan siyaasaa karaa humnaatii fi karaa sibiilaatiin fayyuu hin danda'u. Tigraay keessatti warri lolaa jiran lola dhaabuu qabu. Humnootiin Eertiraatii fi mootummaa naannoo Amaaraa Tigraay keessaa ba'utu irra jira. Hokkora dheerachaa deemaa jiru kanaan kan ka'e Erga bara 1980 asi yero jalqabaati fi Itoophiya keessatti beelli uumamu akka danda'u waajjirri dhimma namoomaa mootummoota gamtoomani jalqaba torban kana keessa akeekkachiiseera. Balaa beelaa kana hanqisuudhaa fi gareen hunduu keessumaa immoo humnoonni Itoophiyaatii fi Eertiraa hojii gargaarsa namoomaa danquu dhiisanii dafanii eeyyamuutu isaanirra jira. Hoggantoonni Itoophiyaa fi Jaarmileen sirna araaraa fi mirga namoomaa jabeessuu sabdaneessummaa kabajuu akka qabanu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hubachiiseera. Kana gochuun tokkummaadhaa fi birmadummaa biyyaa eega. Akkasumas eegumsa uummata Itoophiyaa mirkaneessa. Gargaarsa tattamaa barbaachisaa ta'e mijeessa. Mootummaan Itoophiyaa fi siyaasa biyya sanaa keessatti qooda fudhattoonni hunduu marii hirmaachisaa ta'ee fi of kennuu qabu. Uummanni Itoophiyaa wajjin hojjechuudhaan fuulduree siyaasa biyyattii irratti ilaalcha waloo uumanii guddina diinagdee fi badhaadhinaatiif bu'uura eger qabeessaatii fi walqixa ta'e ijaaruu ni danda'u. Yuunaayitid Isteets gamtaa Afrikaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi qaamolee addunyaa adda addaa wajjin rakkoowwan kana fooyyessuudhaan walitti dhufeenya biyyoottan lammanii bara dheeraa jabeessuudhaa fi fedhii qabdi. Dhimma hidhaa laga Abbayyaa dabalatee waldhabiinsa naannoo sana jiru karaa nagaatiin hiikuurratti hojjechuudhaaf bakka bu'aan addaa Yuunaayitid Isteets kan gaanfa Afrikaa Jeef Feeltmaan yaalii Yuunaayitid Isteets hoogganaa jiru. Jeef Feeltmaan torban dhufu keessa gara naannoo sanaa dhaqu waan deemaa jiru na beeksisu. Dippiloomaasiin Ameerikaa fedhii bilisummaatiif dhaabbachuu, mirga namoomaa addunyaa deeggaruu, olaantummaa seeraa kabajuu fi ulfina nama hundaa eeguu irratti kan hundaa'edha. Jedhaniiru pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden. Karaa biraatiin koreen hariiroo dhimma alaa seenatii Yuunaayitid Isteets fuula Tiwiitarii isaa irratti akka jedhetti badiinsi Tigraay keessatti adeemaa jiru kana booddee waan lolarraa maddeedha jechuun hin danda'amu. Duula haa ta'u jedhamee badiinsaa fi godhamaa jiru waan ta'eef gara yakka waraanaa fi yakka farra namoomaatti ol siquu kan danda'uudha jedheera. Ergaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteets kana ilaalchisee qaama mootummaa Itoophiyaa irraa amma ammaatti deebii hin arganne.
Dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffatoota keenya qophiittaa nutti ceena. Qophii fayyaa akka torban dabree keessatti shamarree balaa konkolaataa hamaarraa lubbuun ishee hafee wallaansa fayyaa jabaa fi yeroo dheeraatii booda dandamachuudhaan barnoota isheetti milkaa'in argatte Laakkaa Mitikuu Nagaasaa keessummaa keenya goonee dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Balaan hamaan qaama ishee akkamaatti miidhe sun eegarra ga'e waggaa sadii booda barnoota itti fufuu akkamiin akka dandeesse ka jaalanneen gaafatteef deebii kennuun jalqabdi Laakkaan.
Gaafi gaariidha inni kun baay'ee Ameerilaanditti yeroo dhufu jechuudha. Haadha kofo abbaa koo bira yeroo dhufu bakka na barbaachisetti kee'aa gochuu hin dandeenye turre. Inshuraansi ishee waan fide. Achi booddee taa'ee yeroo yaadu sammuu xinnoo ishee hojjechaa waan ture. Niiwuuspeepar maalafa dubbisee yeroo jalqabu. Xinnoo ishee paabilik haalzi kan jedhamu dur beekan ta'e garuu ammarraan fadhiin ture. Kanaaf waa'ee isaa sirriitti yeroo dubbisu waa'ee haalzi paalisii dubbisuun jalqabee jira. Gaaffii koof deebii kanaa kennu isa yoom qayyabadheera jechuun jalqabee jira. Isa baratuun kun gaaffii koof waan hundumaaf deebii naaf ta'a. Deebii naaf ta'e immoo aan immoo namoota akka koo bakkasaniif furmaata ta'uu hin danda'a jedhee yaali. Garuu sammuun koo akka durii baay'ee dafeen hojjetu. Amma baay'ee godheera garuu akka namoota garbaraaf faasniti akkuma barbaachisetti ariitiitti hojjechuu hin danda'u tureen. Kanaaf akkamittiin baradha jedhee tun yaadu Washington Hospital Centeritti Justin Richardson jedhama. Satti yaada koo fedhi koo yeroo natti himu neuropsychology exam fudhachuu dandeessaa jedhee natti himu. Waa isa dhageeyyuun beeku waa tokko fayyuun beeku. Maayiniilu neuropsychology jedhee hin gaafadhee. Namoota barachuu barbaadaniif hojiitti deebi'u kan barbaadaniif tamaarii bireen injirii wanta akkasii nama qabatee fi akkoomodeeshin akka argataniitti isa ivaalumeetti isa ta'anii booda isa agarsiisanii mana barumsaa iddoo hojiitti akkoomodeeshin argachuu danda'u jedhee natti himee baay'ee baay'een gammadee dooktarii bira deemee ivaalumeetti ta'e achi booddee double time yo argatte ati samunke akuma magagragra nocha saidan bay bay gamare master seat phd fa yoto chero barbat ko man chero barbat di ari erama furatte fatti kara ka interview bay gamare toma ati ko jatani mana marum sa la masari applying gode ati barak ma la mas torbatti George Washington University kaptinke satisfactory akanat narobum satinya galuden lisaroje ani paigemmede patayen galati fatte nali se kamero borsa
ati barren gaddatu murte barana e bifamte mal baratte
fazakwa biology and psychology argate bachelor of science nargate ambadaru sambarate master sita master of public health ta majoring kombo health policy ta health policy nargate MPH or Master of Public Health Argate HR. December 2025, and get the last week graduation ceremony quarter HR.
Tole amaga majori kaningore de jette imamata wa e fayad health policy kanja.
Okay.
Mali filad.
One take a sum, one can rake e serimitija e, and what the emo, the magarata aja e, wrong the gossip, wrong the bisu. ane dugwamiti namota bayi akako bela ke sekandarbani especially tomato brain injury patient wanta kisiki so bayi darbu sejetu tubisin jorqari je e yero yazu ani mo hne qaye bete tomato ta umberbade
ke suma namota bala mid e jechuke
namota disability qaban tenqami rate unduma abetta je e yade bere
ega degree lamba fayo kin master si kan argachu ho game kasitte fudad
ማለማ
አፍጣጣ ተባትን
ጀርከበ
ሰንበት 2025
ጋርማ ነሞታከኮስ በላናታተው ዲሳብሊቲ አድዳተው ጋርጋሳ አድዳከኝ አናፊ በሬሱ ሰፋሚት ተደገው ባይ ኮንሰንትሬት ጎትዋን ነረጅሮ በሽሳይሮ በሬሱ ሰሳይዱ ወላሊ ወንተጀ ሁንዱማ አብዞርብ ጎትን በርባደ ተናፍ ነው መና በሬሱ ሮቴካ ተንጀም ክላሲክ ዲሳናስከኝ
ከነጀቹኒ በርሲሳኔ ሮበርሲሱ barresun wansi salpanne fi isanni jedun duma sammuketti qabachu fi alta turte jechu
barresitun na fayame miture isamele na finta uture fayye nagargari wapisana efisa
kanafi namni barre famans barrese si kenutu si ramadame ture jechu
university hundumtu disability support services kanjet amo office kaba ADA 1 Group, Americans with Disabilities Act 1 Group, Yezanet, Namakako Gargaruf, is the law. Sera.
Sera kenna.
University Hundum to one office akasik abasikawa. Kanaf anwan, on takasin bekunture, University Hospitality natimen, akasapadiru natimen.
Waldanza verodem tujachu.
Natimani achuman mo, talayan na agresani, basisa hundumat, jolk abko fuldula, nangesa, na versisa tanimas balakas manarage esamunko aka baratuta waragarabra arisachin dendao kanaf gargasan berbadan chea qormato kisa double time nargatan trade qormato kisa double time chea kanu oshitole nanjeu aka berwat shiti nagarkan yadu chea
qormata gafate su baratonni worikan yero sanitti fudatu chala sif ballisani yero kenu jechu barnota ke kesatti wan narakise jettu main
ugadu bachela foka yebelnatan wan narakise chedei kanayado inju wan dumtu aka challenge fudate awabelu asin nage dabrana funchei nana manakuri mawan dumtu yenna tekefeju ፓክሪኖ ጅንጅራ ነበር ባጀ እነና መለጣ ወጥቶ ቆዩ ተይዩ ለን ይጉዙረ አናፍስ ተኩሉ ለማፍ ኮዳሰ ዴቪቲ ጋራኮ ኬሳ ኩቢ ሰንስተሪ ሲንጎረንጉ ፓክሪኖ ጅንጅራ አይ ኖ አፌሶ ዋቀዩ ኬሳ ጅራ ከናፍ ወናፍታ ኦናፍታ አቼ አቂዳን ኤሚክ
namoota akka kee fayyaa ta'anii dhalatanii boodarra balaarra ga'eenii rakkataniif waan jettu qabdaa?
Ani yeroo hunduma kanan jedhu gaaffii maaliif anarraa ta'e jedhanii gaafachuun barbaachisaa miti. Ani kan na gargaare akkas of gaafadhee hin beeku. Namoonni yeroo na gaafatanii maaliif anarraa ta'e jettiin gaafatti yeroo naan jedhanii na koofiisan. Balaan namarraa ga'a. Maaliif anan immoo ishee darba. Nama hundumaatti ga'a. Wanta gadheen wanta gaarii ta'a. Anatti wanta akkasii ga'een inni nam beeka waaqayyoon wajjin akka jiru. Isuma abdiin godhadhees mana amanadhee gaafii akkas gaafadheen beeku. Man qabutti nan hojjedha. Hawwattis warra haala. Manaa kennamee amma danda'eetti nan godha. Isuma hin qabutti immoo waaqayyoon galateeffachaa waan hin qabutti gammadee isuma nan hojjedha. Namoonni wanta balaanis dhalachuudhaanis waanuma adda addaatti ta'a. Gaafa anaaf ammayyuu afura fudhachuu hin danda'a. Namoota meeqas afura fudhachuu dadhabee jira. Hospitaalitti wanta baay'ee adda addaa argeera. Kanaaf ganama ganama yeroo ka'uu koof wanta dinqisaadha. Ani kana ganama isaan hospitaala isaan jiru na yaadadha. Ganama ol ka'uun anaaf salphaan turre, baay'ee cimaa turre. Amma garuu ka'ee deema. Manama gara biraa. Kuniyyuu dinqiidha. Akka danda'uun karaa deemuun ilaaluun nyaachuun dinqiidha. Kanaaf wanta si kenneemti gammada ofirratti hojjechuudha.
Gara fuulduraatti barnoota kootti fufattee yaaddaa?
Xinnoo hojjechuun barbaada jalqaba. Garuu Dr. Public Health nama jedhaa jedhee na amana. Xinnoo garuu hojjechuun barbaada.
Shamarree laakkaami tukkuu nagaasa. Deebinaa laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomi. Eebbifamuu keef immoo baga gammadde.
Galatoomaa jalanne.
Dhagaa jirtanas Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti dabarra. Somaaliyaan bara kana wanneen lamaan akkamaatti aleelamte waraansa koronaa marsaa lammataatiif kalola qawwee biyyattii keessatti kakaasuuf sodaachisee ture jeeqama siyaasaa dhimma filannoo irratti uumameen. Amma muddamni siyaasaa biyyattii keessaa gab jedhee jira. Dhiibbaan dinagdee garuu ammallee akkuma biyyattii qabatetti jira. Gabaasaa Mohaammed Sheekh Nuur Moqdisho irraa erge Bafqaadutu dhiyeessa.
Biyyi Soomaaliyaa bara kana rakkina bifa lama qabuun rukutamte.
Karaa tokkoon dhibee koronaatiin karaa biraatiin immoo rakkina siyaasaa filannoodhaan wal qabatee ka'een jeequmsa uumameen.
Dhimmi siyaasaa waliigaltee uumameen amma qabbanaa'us.
Rakkinni dhimma dinagdee garuu ammayyuu achuma jira. Gabaasni Mohaammed Sheekh Nuur Moqaadishoo irraa qopheesse akkana jedha. Soomaaliyaan rakkina jeequmsaa siyaasaa irraa amma dandamachaa jirti. Loltoonni karaa irraa moggaa qabataniiru. Jiraattonni magaalaa Moqaadishoo 100,000 ta'anii bakka lola baqatanii dhokatanirraa gara mana isaaniitti deebi'aa jiru. Haa ta'u malee akka xiinxaltoonni jedhanitti dubbiin dinagdee ammayyuu hiikaan arganne. Yemmuu sodaan jeequmsaa ture gatiin waa bittaa ol ka'e. Baankolii Soomaaliyaa keessa jiran keessaa namoonni qarshii baafatanii inni kaanii qabatee taa'e. Inni kaan immoo fudhatee bakka qubannaa deeme. Balaan koroonaa inni marsaa lammaffaa dabalata rakkina siyaasaa ta'ee dhufe. Ji'a Gurannalaa irraa kaasee lakkoofsi namootan vaayirasii koroonaatiin qabamanii fi du'anii harka 48 dabale. Dhaabbileen daawwachiiftotaa fi imalaa. Warreen hojiin isaanii miidhame keessaa jara tokko.
All travel agencies have laid off staff and their families were dependent on them.
Jaarmiyaaleen imalaa hunduu hojii waan dhabaniif hojjettoota isaanii hojii dhaabsisan. Kun immoo darbee maatii isaanii tuqa. Dhukkubni koroonaa mataansaa hojjettoota jaarmiyaa keenyaa fi jireenya hojjettoota keenyaa miidheera. Rakkina kanaan hoteelonni Somaaliis hedduu miidhamaniiru.
Annaga waxaan ku tiirsannahay macaamil gudaha iyo macaamil dibadda.
This hotel's lifeline is dependent on both foreign.
Hoteelli kun kan hirkatee jiru namootan biyya biraarraa dhufanuu fi jiraattota irratti. Maamiloonni keenya biyya alaa 100,000 dhufuu dhiisaniiru. Fayyadamni namootan biyya keessaa garmalee gadi bu'eera. Sodaa koroonaarraa kan ka'e. Akka hanga'oonni mootummaa jedhanutti dinagdeen Soomaaliyaa ol ka'uudhaa fi yeroo itti fudhata.
COVID-19 saamiin wayii bukuu yoo ishee. COVID-19
rakkuna addunyaa maraati. Biyya keenya keessatti karoora misooma biyyoolessaa isa waajjirri keenya waggaa shanan dhufuu fi hojiirra oolchuudhaaf karooffatee wajjiniin walirra dhufe. Karoorri keenya akka jirutti jeeqameera. Karaa daandii qilleensaatiin, karaa hojii dhuunfaatiin, akkasumas karaa qarshii biyya alaatii galuun. Karaa biraatiin dargaggoonni Soomaaliyaa sodaa jeequmsi ji'a eebilaa keessa ture nama keessatti dhiisee darbe qulqulleessuudhaaf hojjechaa jiru. Abdiin ifa qabeessi an fuula duratti argaa jiru fakkii dargaggoota naboodaa daandii halluu dibaa jiranuudha. Abdii saba keenya hundaati.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Waraansa addunyaa lammataa boodatuun turin biyyoonni cimoon addunyaa kanarra milkaa'inni biyyoota kabiroo kan ofii isaaniifis murteessaa ta'uu hubatan. Kanaaf akka miseensota tokkummaa mootummootaa haaraa hundeeffametti walitti bu'iinsa ittisuu, dararaa dhala namaa gad xiqqeessuu, mirga namaaf beekannaa kennuuf, kabajuuf, caasaa uummata maraaf bu'aa qabu fooyyessuu kan dandeessisu marii yeroo ammaa gaggeeffamaa jiru jajjabeessuudha jechuudhaan ministerichi dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinkan caamsaa torba gola nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa duratti dhiyaachuun haasaa dhageessisaniin beeksisaniiru. Haa ta'u malee hangi tokko waliigalteen qaama hedduu danda'amuusaa gaaffii keessa galchuu jedhu ministerichi Bilinkan. Ta'us garuu qaama mara kan hirmaachisu inni jedhu rakkoolee gurguddaa addunyaarra jiru furuuf mala filatamaa keenyaatii jedhan. Haa ta'u malee sirni kun akka wal ga'u biyyoonni martinuu seera isaaf ajajamuuf ittiin buluuf milkaa'ina isaaf hojjechuu qabu jedhan. Mala nuti kan ittiin hojjennu sadiitu jiraa jedhan ministerichi Bilinkan.
First, all members should meet their commitments, particularly the legally binding ones.
Jalqaba miseensonni martinuu cicha isaanii guutuu qaban keessumaa ka seerri dirqisiisu. Sunis chaartara tokkummaa mootummootaa waliigalteelee ragaaman murtii gola nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa seera mirgaawwan namoomaa ka sadarkaa addunyaa akkasumas qajeelfamaaf ulaagaalee dhaabbata daldala addunyaa fi seerawwan sadarkaa addunyaa irratti waliigalaman of keessaa qaba.
Inni lammata mirgi namaaf kabajaan dhala namaa walakkeessa sirna sadarkaa addunyaa ta'uu qaba. Sadaffaan immoo tokkummaan mootummoota abbaa biyyummaa biyyoota miseensa ta'aniif qajeelfama qixxummaa irratti hundaa'e akka ta'u hubachuu qaba.
The state does not respect that principle when it purports to redraw the borders of another.
Biyyi tokko daangaa sakaanii deebisee sararuu ennaa yaadu waliigaltee dhabinsa naannootti fayyadamuu yookaan immoo doorsisuudhaan hiikatti gochuu ennaa yaalu yookaan immoo biyyi tokko filmaataaf murtii sakaaniirra dhiibbaa kaa'uudhaaf mirga akka qabutti ennaa dubbatu qajeelfama sanan kabaju. Kanaaf mootummaan tokko sakaan odeeffannoo dogoggoraa kennuun yookaan malaan maltummaan akka meeshaatti ennaa itti fayyadamu filannoo walabaaf waaltaalee dimokiraatawaa yookaan gaazexeessota yookaan mormitoota ennaa fudhatama dhabsiisu qajeelfama sanan kabanyee jechuudha.
Dhumarratti seerawwan amma qabnu qofaarratti ajaja hundaa'eef looguu qofti ga'aa miti. Fooyyessuuf irratti hundaa'u qabna. Ennaa tokkummaan mootummootaa hundeeffamu pirezidaantiin yeroo sana turan Harii Truumaan akka jedhanitti waliigalteen kun biyya tokko yookaan biyyoota xiqqaas haa ta'u guddaa ta'eef miti. Bayii hafuura wal danda'uuf ilaalcha sabirootiif obsa qabaachuutii jechuu isaanii ministerichi Bilinkan tuqaniiru. Biyyoonni adda addummaa isaanii beeksisanii amananii ejjennoo waliinii kan irratti hundaa'an barbaaduun kanaaf ragaadhaa jedhan jechuudhaan gulaalaan har'a.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloheertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloheertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloheertzii 12485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina dhaggeeffatoota keenyaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.
Thank you.